Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Subota je 21. jul. Na početku najvažnije vesti. Ban Ki-moon nastavlja posjetu regionu, s jutra stiže u Crnu Goru. Vladimir Putin potpisao zakon po kome se nevladine organizacije u Rusiji tretiraju kao strani agenti. 9 poginulih u samoubilačkom napadu u Pakistanu. Olimpijski plamen nakon 63 dana puta iz Atine sinoć stigao u London. Ove subote razgovaramo sa predsjednikom Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušanom Simonovićem.
Bilo kojeg sjaja da bude medalja, ona će za nas biti zlatna. To je definitivno, ali sportista zaista bih rasteretio u ovom trenutku svih tih razmišljanja i obaveza koje su vezane za to, ali mi kao sportski radnici, ljudi koji radimo u sportu, to imamo pravo da sanjamo i vjerujem da će taj san uskoro postati i realnost.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Na Žabljaku su trenutno aktivna 4 požara, a vatrogasci očekuju pomoć od kolega iz Šavnika i Nikšića, kao i aviona Ministarstva unutrašnjih poslova, izjavio je komandir vatrogasne jedinice Drago Popović agenciji Mina. Saobraćaj na regionalnom putu Mojkovac-Đurđevića-Tara zbog opasnosti od odrona i požara i dalje je u prekidu, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon s jutra stiže u Crnu Goru u okviru turneje u regionu. Ki-moon danas razgovara sa državnim vrhom Hrvatske, najprije u 4 oka sa predsjednikom Ivom Josipovićem, potom sa premijerom Zoranom Milanovićem i šeficom diplomatije Vesnom Pusić. Zajedno će večeras prisustvovati u otvaranju 59. filmskog festivala u Pulskoj areni. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je kontroverzni zakon po kome se nevladine organizacije tretiraju kao strani agenti koji se finansiraju iz inostranstva. To je zabrinulo nevladine aktiviste koji strahuju da će zakon biti zloupotrijebljen za stigmatizovanje nevladinih organizacija u Rusiji. Najmanje 9 ljudi, uključujući i 3 djece, poginulo je, 15 je povrijeđeno u napadu bombaša samoubice na sjeverozapadu Pakistana na posjedu militantnog vođe Mulaha Nabija. Policija još nije utvrdila ko je odgovoran za napad, ali se spekuliše da iza njega stoje rivalske militantne grupe. Najveći neprijatelj Mulaha Nabija je Mulah Tufan, koji je u savezu sa pakistanskim talibanima. Američki predsjednik Barack Obama naredio je da zastave na Bijeloj kući i svim državnim institucijama, kao i na ambasadama i vojnim bazama, budu spuštene na pola koplja u počast žrtvama jučerašnjeg masakra u bioskopu u Koloradu, u kome maskirani napadač ubio 12 osoba. I još jedna informacija, nakon 63 dana puta olimpijski plamen sinoć je stigao u britansku prijestolnicu i spušten je u londonski toranj. Od kada je baklja krenula iz Atine 18. maja, njen prenos pratilo je oko 9 miliona ljudi. Naredne sedmice baklja će obilaziti najznačajnije dijelove Londona prije nego što 27. jula njome bude zapaljen olimpijski plamen na stadionu u Stratfordu.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slijedi uobičajeno posjećanje na događaje koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori. Sada je već izvjesno da će parlamentarni i pojedini lokalni izbori biti održani u oktobru, ali još nije poznato da li će crnogorski građani istovremeno glasati i za predsjednika države. Još nije ni poznato kako će nastupiti opozicione partije, objedinjene u Demokratskom frontu ili podijeljene u dvije ili više kolona. Ono što je međutim izvjesno jeste da će dugogodišnji politički saveznici DPS i SDP uprkos sve ispoljenijim razlikama na izbore ponovo zajedno. Portparol DPS-a Časlav Vešović.
Demokratska partija socijalista je više puta ponovila da je spremna za podjelu odgovornosti u vršenju vlasti u narednoj vrlo zahtjevnoj fazi pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji. Prilikom odabira partnera rukovodili smo se stečenim iskustvom u koalicionom vršenju vlasti sa Socijaldemokratskom partijom. Zbog sličnih pogleda na mnoga važna pitanja, ako dajemo generalnu ocjenu, cijenimo da smo bili vrlo uspješna i prirodna koalicija. Isto tako smatramo da i buduće prioritete razvoja Crne Gore vidimo na sličan način.
Još jedno predizborno udruživanje DPS-a i SDP-a za političkog analitičara Svetozara Jovićevića nije iznenađenje.
Odluka vjernih koalicijalnih partnera da ponovo stupe u brak koji samo što se nije bio razrušio, nije izrađenje za ljude koji su odavno shvatili da njihov odnos, a i pojedinačna postupanja, odavno spadaju u antologiju političkog beščaša. To može biti samo iznenađenje, čini mi se, za većinu članova jedne i druge stranke, naročito stranke DPS-a, koje su vjerovale i željele zapravo da se taj brak odavno raskine.
Seks turizam je u pravoj ekspanziji duž crnogorskog primorja. Vlasnici otvorenih striptiz barova duž gradskih šetališta, posebno u Budvi, i dalje prkose odlukama opštinskih vlasti o zabrani performansa u šipku na ulici. Posebne kontroverze izazvalo je otvaranje u prostorijama opštinske firme u Starom gradu crnogorskog Mulen Ruža, kako nazivaju lokal u kome nastupa poznata striptizeta Branka Black Rose. To je izazvalo polemiku u gradskoj skupštini. Odbornik SMP-a Miomir Pejović.
Mi sad ovdje na ulazu u opštinu imamo kodeks oblačenja i vi sad ako dođete oskudno odjeveni u opštinu vi nećete moći da uđete. Ali u opštinskim prostorima nedaleko odavde su gologuze igračice i jedni potpuno neprimjereni sadržaj.
Ajmo devojčica, evo lutkice.
Je li Crnoj Gori potreban imidž seks turističke destinacije koji se posebno forsira u Budvi? Šta kaže predsjednica mjesne zajednice Stari grad, profesorica književnosti Božena Jelušić?
Mislim da to degradira u potpunosti turističku ponudu, da otkriva naš sistem vrijednosti u kojem ništa nije sveto. Apsolutno nikakva norma niti pravilo. Da ne govorimo o zaštiti djece, na primjer, jer šetalište vrvi od maloljetnika. I primarno je ta zabava i namijenjena maloljetnicima i naročito maloljetnicama. Nisu samo te djevojke za šipkom problem. Treba da vidite kako izgledaju djevojke koje to posmatraju i koje su kao klonirane, jedinstveno obnažene, polugole i sa sve većim sklonostima i muške i ženske populacije ka promiskuitetnom ponašanju. To je prosto tako. Ovdje je jedini bog novac.
Bura oko zabave i u crnogorskoj prijestolnici. Nakon najave da će 25. jula na trgu Kralja Nikole na Cetinju gostovati Zvezde Granda, Cetinjani su uputili otvoreno protestno pismo gradonačelniku Aleksandru Bogdanoviću. On međutim ima razumijevanja za manifestaciju na kojoj će nastupiti sugrađanin Darko Martinović, ovogodišnji pobjednik na takmičenju pjevača Zvezda Granda.
Uvažavam stavove naših sugrađana, međutim isto tako treba napomenuti da ideja nije bila da na Cetinju koncert održe Zvezde Granda, već naš sugrađanin i pobjednik tog takmičenja Darko Martinović. Ta inicijativa pokrenuta je upravo od strane dijela građana nakon što je naš talentovani muzičar pobjedio u navedenom takmičenju. Dakle, Darko Martinović učestvovao na toliko nekih humanitarnih organizacija i jedan takav mladi čovjek ne može biti okarakterisan kao neko ko promoviše kičišund.
Novinar Mladen Zadrima pak smatra kako Cetinje treba zaštititi od naleta populizma i parade kiča i da se kao prijestolnica Crne Gore treba da ugleda na kulturne manifestacije Europe i regiona.
Jednostavno, mi smo ljudi koji smatramo da Cetinje pod istim krovom ne može da ima jednu Marinu Abramović, izvinjavam se što nju pominjem, ali ona je prominentni svjetski umjetnik. Ne možemo danas posađivati temelje univerzitetskom centru, a sutra dan organizovati Grand Parada. Znači, moramo se odlučiti, koliko god to bilo nepopularno za nekoga ko se bavi politikom, ipak se mora podvući crta. Ovo je linija ispod koje ovaj grad u kulturnom i duhovnom smislu ne može da ide. Ako se ovo desi, te crte nema, mi smo dotakli dno.
Ne dirajte nam lipe, poruka je koja se ovih dana najčešće čuje Nikšićkim ulicama. Nikšićani su ustali u odbranu onoga što je obilježje grada pod Trebjesom, drvoreda lipa starih i do 50 godina, a koje gradski oci zbog rekonstrukcije ulica namjeravaju da posjeku.
Ja ako ne mogu da sačuvam šume Crne Gore, a mogu da sačuvam jednu lipu ispred moje zgrade.
Građani su se napokon probudili sa željom da spase neke simbole ovog grada koji su još ostali, a malo ih je.
Pa pošteno je oni da kažu, ljudi, moramo vas iseliti, Nikšić treba da postane to i to. Petlište jedne države, možda i regije. E pa mi treba da udišemo, e pa neće moći.
Sam gradonačelnik Nikšića se nije oglašavao. A evo kakvo je lično mišljenje potpredsjednika Nikšićke opštine Momčila Mićunovića.
Po mene, ako je opravdan projekat proširenja ulice i ima određene koristi za građane da se proširi ulica, a lipe se mogu ponovo zasaditi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Naš gost ove subote je prvi čovjek Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović. Razgovarali smo uoči odlaska crnogorskih takmičara na olimpijadu u Londonu koja počinje 27. jula. Crnu Goru će u odnosu na broj stanovnika predstavljati najviše sportista, 33, odnosno po 1 na 19.000 stanovnika, što je svjetski rekord. Osim vaterpolista i rukometašica, tu su atletičari Daniel Furtula i Slađa Na Perunović, džudista Srđan Mrvaljević, strilac Nikola Šaranović, bokser Boško Drašković i jedriličar Milivoj Dukić. Definitivno 33 takmičara odlazi u London. A kada je riječ o svečanom defileu, da li će olimpijskim stadionom u Londonu prošetati svi naši sportisti i je li poznato ko će ih predvoditi, odnosno ko će nositi crnogorsku zastavu?
Pa vidite, prošetat će naravno svi. U defileu će biti i sportski radnici, odnosno oni koji će pratiti naš olimpijski tim, to su treneri, maseri, ljekari, vođe ekipa, bit će tu i jedan naš mali staf iz Crnogorskog olimpijskog komiteta, 5-6 ljudi na čelu sa proslavljenim crnogorskim i jugoslovenskim reprezentativcem u odbojci, nosiocem zlatne olimpijske medalje Igorom Vuškovićem, koji je šef našeg olimpijskog tima. Što se tiče zastave, stav je izvršnog odbora Crnogorskog olimpijskog komiteta da to bude da crnogorsku zastavu nosi sportista sa najboljim rezultatom u ovom olimpijskom ciklusu. Mislim da je to ovih dana, dakle, se izjašnjavaju i vjerujem da je to ta priča i gotova. Izjašnjavaju članovi izvršnog odbora. Mislim da će to biti džudista Srđan Mrvaljević.
Pretpostavljam, gospodine Simonoviću, da je za malu zemlju kao što je Crna Gora već sama činjenica da je reprezentuje brojna ekipa koja se kvalifikovala za najprestižniju sportsku smotru veliki uspjeh. A kada uporedite sa olimpijskim igrama u Pekingu, kakvu kvantitativnu i kvalitativnu razliku uočavate, a kada je riječ o našim predstavnicima?
Kvantitativna razlika je to što je 14 sportista više, a kvalitativna razlika što smo, dakle, iskusniji za 4 godine novog olimpijskog ciklusa i što imamo zaista kao novinu jedan izuzetno kvalitetan ženski rukometni sastav koji svakoga može da iznenadi, koji je tako nadmoćno, dakle, prošao kvalifikacije na olimpijskom turniru i čiju okosnicu čine rukometašice budućnosti, ili 90 i više posto su iz budućnosti, koja je ne tako davno prije par mjeseci postala evropski šampion u rukometu.
Kaže se kako su ulaganja u sport i u sportiste sigurna investicija koja se višestruko vraća. Koliko je u protekle 4 godine od Pekinške olimpijade Crnogorski olimpijski komitet, a u saradnji sa državnim organima, sportskim savezima i drugim institucijama, doprinio razvoju i popularisanju olimpijskog sporta u Crnoj Gori?
Dakle, o nama neću govoriti, o nama neka govore drugi, a čini mi se to što drugi govore da nam može služiti zaista na čast kako smo i koliko radili, a što se tiče same države Crne Gore i saveza sa kojima sarađujemo u ovom i sa kojima smo sarađivali u olimpijskom ciklusu, podsjetit ću dakle da im ovih 7 sportova, bilo je tu još kandidata za olimpijske igre i nadam se dakle da će u budućnosti biti olimpijskih kandidata i olimpijskih predstavnika iz drugih sportova. Ja sam izuzetno zadovoljan i kvalitetom kvalitetom rada u tim savezima i kvalitetom saradnje sa Crnogorskim olimpijskim komitetom. Što se države Crne Gore tiče, mislim da se itekako prepoznaje, dakle, potrebu ulaganja u sport i sportiste, i ona maksima koja se često puta čuje i toliko puta ponavlja rečenica da su sportisti najbolji predstavnici ili najbolji ambasadori, dakle, jedne države, i itekako se Crnoj Gori prepoznaje, i ja sam srećan zbog toga. Imam izvanrednu saradnju, dakle, sa vlastima u Crnoj Gori. Maksimalno smo, dakle, iskoristili ovo vrijeme da maksimalno također pripremimo naše sportiste i naše ekipe koje će nas predstavljati. Imao sam zaista podršku i ne bismo mogli mi u Olimpijskom komitetu to sami držati sa našim skromnim sredstvima, nego ipak država pritekla u pomoć. Ovom prilikom, dakle, pomenuo bih, mimo ovoga o čemu ste pričali i što ste me pitali, pomenuo bih i značajne kompanije koje su svojim prilozima i svojim učešćenim, svojim sredstvima značajno pomogla također pripreme naših sportista, na čemu sam im izuzetno zahvalan, jer bez pomoći velikih kompanija koje prepoznaju, dakle, potrebu i interes da se kroz sport i preko sporta predstave, itekako je značajan, i to je sve više i više, sve više uzima maha u Crnoj Gori, i to je dobro, jako dobro za sport. A i za kompanije koje ulažu u sport.
Vratimo se onome što nas već za koji dan očekuje u Londonu. Rekli ste nedavno u jednom intervju kako u svim sportovima u kojima učestvujemo imamo šanse za uspjeh, ali da takmičare ne treba opterećivati medaljama i konačnim plasmanom. Ipak, saglasit ćete se da priželjkivanja prve istorijske olimpijske medalje za Crnu Goru, a bila ona zlatna, srebrna ili bronzana, imaju realne osnove.
Pa imaju realno osnovno, bilo kojeg sjaja da bude medalja, ona će za nas biti zlatna. To je definitivno, ali kažem, sportista zaista bih rasteretio u ovom trenutku svih tih razmišljanja i obaveza koje su vezane za to, ali mi kao sportski radnici, kao ljudi koji radimo u sportu, to imamo pravo da sanjamo, i vjerujem da će taj san uskoro postati i realnost i stvarnost. Nije san samo pusta želja crnogorskih radnika i crnogorske javnosti ukupno, nego je ona zasnovana na realnim, dakle, očekivanjima. Ako imamo zaista dvije ekipe, koje imamo, dakle, vaterpolo koji je četvrti bio, i ta pozicija koja je, eto, samo tik do medalje, a u principu, dakle, taj kvalitet može da garantuje i medalju, odnosno može da predstavlja zaista nešto što je zaloga, dakle, za nadanje naša i naše očekivanja na olimpijskim igrama. Što se tiče rukometašica, također sam rekao iz kojih razloga to očekujem, i njih ističem, dakle, kao glavne favorite. Naravno, Srđan Mrvaljević je vice šampion, aktualni svjetski vice šampion, i od njega također možemo očekivati zaista sjajan nastup. Imao je malih problema sa povredama, ali one su, koliko znam i koliko vidim i koliko sam Srđana čuo u prošlosti, vjerujem da će i on u ovom periodu uspjeti da se pripremi koliko mu je ostalo još do, i priprema se intenzivno za nastup, i od njega uvijek možemo očekivati dobar rezultat.
I na samom kraju, gospodine Simonoviću, od 27. jula do 12. avgusta u Londonu praktično čitav svijet biće ujedinjen u svim svojim različitostima, milioni očiju biće uprte u sportska borilišta. U čemu je zapravo najveća čar i simbolika misija olimpizma? Što je to što jedno takvo takmičenje čini posebno velikim i drugačijim od svih ostalih?
Pa dobro, dakle, olimpijske igre su kruna nečega što se dešava u jednom ukupno olimpijskom ciklusu. Od svojih najstarijih vremena, neki kažu još od 7. 8. vijeka prije nove ere, neki čak idu i do 15. vijeka prije nove ere, tada kada su se vodili ratovi bez prestanka, krvavi ratovi u kojima su učestvovali ratnici bez mane i straha, nalazili su, dakle, trenutke odmora, predaha, i organizovali su olimpijske igre i borili se na jedan potpuno drugačiji način. Olimpizam je nešto što nije samo sport, nego objektivno, kako ste i sami kazali, mogućnost da se kroz sport, dakle, pošalju poruke i mira i suživota i kulture i obrazovanja, fair playa, borbe protiv dopinga, zaštite životne okoline, svega onoga, dakle, što život čini životom i nešto što je zaista jako, jako specifično i nijedno nadmetanje ne može se uporediti sa olimpijskim igrama. To je jedno više sportsko nadmetanje, nešto što predstavlja zaista krunu napora i sportista i sportskih radnika i želje država da se na jednoj takvoj manifestaciji predstave i one su zaista specifične, veoma značajne, veoma interesantne i zato čitav svijet zapravo i ima takav odnos prema olimpijskim igrama.
Predsjednik COK-a Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović za Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa ove subote fokusirana na planetarni događaj koji će se svečano otvoriti sljedećeg petka, a na sportskim terenima početi za tačno 7 dana, u subotu. Olimpijske igre u Londonu povod su da se prisjetimo nekih od više nego brojnih zlatnih, srebrnih i bronzanih olimpijaca nekadašnje zajedničke države, njihovog iskustva, doživljaja olimpijade i medalja nekad i sad.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Hrvatska plivačica i najbolja hrvatska sportašica 20. stoljeća Đurđica Bjedov, zlatna i srebrna olimpijka u Meksiku 1968. kaže da su, uprkos sportskim uspjesima, njezine najsjajnije medalje njenih četvoro djece.
Ja ne mogu zarazumjeti danas da neko ide na olimpijadu i neće da živi u olimpijskom selu. Meni olimpijsko selo svaki dan hranilo me idealima, veličinom, toplinom, događajima. Mene to nije nerviralo, meni to motiviralo nevjerovatno šetat se, slučajno dotaknut nekog svjetskog rekordera kao slučajno ili ići za njih pa gledat kako hodaju, pa kako ovo, pa kako ono. Mene to motiviralo, mene to nije dekoncentriralo.
Zoran Slavnić, legenda jugoslovenske košarke, 1980. osvojio olimpijsko zlato u Moskvi. Sa čuvenom generacijom u kojoj su igrali sportski velikani Dražen Dalipagić, Krešimir Ćosić, Dragan Kićanović i Mirza Delibašić, nakon pobjede u finalu nad Italijom popeo se na pobjedničko postolje. To se dogodilo 4 godine nakon srebra osvojenog na igrama u Montrealu, a odličje iz Moskve ostalo je jedino olimpijsko zlato jugoslovenske košarkaške reprezentacije.
Da si nešto uradio za zemlju, znaš da koliko su ljudi bili srećni kad smo osvojili tu medalju, tada ni ne sanjajući da će možda biti posljednja i ko zna koji Dream Teamovi i dalje budu nastupali, da će to iko više moći da dostigne. Malo mi to ovako zasmeta kad moja zemlja ne učestvuje, pogotovo u košarci.
Olimpijske medalje gotovo jednako su osvajane u pojedinačnim i ekipnim sportovima. Uz legendarnog Matu Parlova i Marijana Beneša, rame uz rame sa olimpijskim zlatom je i Ante Josipović, jedan od najuspješnijih boksera nekadašnje države. Na olimpijskim igrama 84. u Los Angelesu osvojio je zlato bez borbe.
Za mene je strašno da iz jedne države ide troje na olimpijadu. Ti troje su jedva ispunili normu i oni što idu. I od ti troje, da Bog da, da ikad dođu da bi daje.
Olimpijske šampione Đurđu Bjedov, Antu Josipovića, Moku Slavnića, Vladu Divca i Andriju Popovića poslušajte u temi dana radija Slobodna Evropa u subotu 21. jula u 18 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A nakon sporta ponovo politika. Zaobilaženje istine obično je svojstveno političarima, ma gdje da su, a posebno čini se na Balkanu. Branka Trivić iz Beogradskog biroa Radija Slobodna Evropa primjećuje kako političari u Srbiji, čak i oni na najvišim funkcijama, nemaju nikakav problem da nešto kažu, poreknu, obećaju pa prekrše obećanje.
Čak i Rasim Ljajić, političar koji je uživao najveći integritet u očima građana, rekao je pa porekao.
Ne želim više da budem ministar, jer vreme je za smenu generacije da se u Srbiji promovišu novi ljudi, izjavio je 9. novembra 2011. ministar za rad i socijalna pitanja i lider Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić.
Ljajić je još jednom, pre samo nedjelju dana, overio to tada dato obećanje, da neće biti ministar u budućoj vladi, kogod je bude formirao.
Izvjesno da ja neću biti u tom kabinetu, s obzirom da sam i u predizbornoj kampanji govorio da neću sjediti u budućoj vladi, mako da je formira i bilo bi neozbiljno da taj princip i to obećanje prekršio.
19. jula 2012. Rasim Ljajić je prihvatio ponudu koalicije oko Srpske napredne stranke da uđe u novu vladu. Biće ministar za trgovinu, telekomunikacije i tako dalje.
Svjestan sam da ova odluka jeste moralno diskutabilna i zato imam gorak ukus u ustima.
Prevrtljivosti srpskog homopolitikusa nije odoleo ni Boris Tadić.
Ne, sigurno neće biti novi premijer. Da li sam ja spreman da preuzmem ulogu premijera? Da.
O ovom društvu pripada i Ivica Dačić. Najpre, zna se ko će biti premijer, pa neće biti premijer, onda ponovo hoće biti premijer.
Možda se u Srbiji ne zna ko će biti predsjednik, ali mislim da se dobro zna ko će biti premijer.
Ivica Dačić, koji je i kandidat svoje koalicije za premijera, kaže da nije zainteresovan za tu funkciju.
Ovo, nažalost, nije kraj spiska prevrtljivih političara. Primjera je koliko hoćete. Tako je, recimo, lider naprednjaka Aleksandar Vučić krajem prošle godine rekao da saradnja sa Ljajićem nije moguća. Pred same izbore je kazao da, naravno, nema koalicije sa Mlađanom Dinkićem, liderom Ujedinjenih regiona, da ni pod kakvim uslovima neće u koaliciju sa Nikolićevom i Vučićevom strankom, kleo se pre 2-3 mjeseca i sam Dinkić. Vučić je ne tako davno govorio i da ga ni Bog neće spojiti sa čelnikom socijalista Ivicom Dačićem, da bi onda upravo s njim, i to kao s premijerom, pravio vladu. Doskorašnji radikal Aleksandar Martinović drvlje i kamenje je bacao na naprednjake Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića. Govorio je da ih finansiraju tajkuni i mafijaši, da je njihova politika antisrpska. Samo 2 mjeseca nakon izbora Martinović prelazi u redove te mafijaške i izdajničke Srpske napredne stranke. Prevrtljivost i nedosljednost srpskih homopolitikusa ne iznenađuje više nikoga u zemlji kojom vladaju, najmanje Zorana Ninkova, urednika sajta Istinomer, koji brižljivo evidentira ova i mnoga druga prekršena obećanja i laži političara.
Vidimo, kad se vratimo samo nekoliko godina unazad, da su neki političari učinili potpuni salto mortale, da su od zagovaranja, ne znam, nesaradnje sa Haškim tribunalom, neulaska u Europsku uniju i slično, sada postali eurofanatici, da prosto podržavaju neke stvari koje su diametralno suprotne od onoga što su zagovarali.
Ovdašnji politički čovjek, osim neposredne materijalne koristi, ništa ne uzima ozbiljno, ni političku djelatnost, ni građane od čijih glasova i novca živi, ni samog sebe uostalom. Kad je riječ o sopstvenoj nesolidnosti i prevrtljivosti, uzda se jednostavno u to da se na ovim prostorima sve, ma kako skandalozno bilo, brzo zaboravi, podsjeća Ninkov.
Kada ih pitate, pa kako je moguće ste se toliko izmenili, oni kažu, pa šta ima veze? Pa nekako ima veze, ako ste izlazili na izbore, ljudi su vam zbog toga davali glasove i vjerovali da ćete sprovoditi jednu vrstu politike, a vi sad se potpuno promijenite, kako onda sutra da vam vjeruju da ono što vi sada pričate nećete možda za godinu ili dve promijeniti. Tako da imam utisak da većina njih ono što govori ne shvata ozbiljno i misli da isto tako i građani to što pričaju će prihvatiti zdravo za gotovo danas, a sutra pa Bože moj, zaboravit
će. Uspeh, moć i novac koji politika preko noći donosi u političarima s ovih prostora potpuno relativizuje vrednost elementarnog etičkog smisla za istinu, odgovornost i dosljednost, odnosno za razliku između laži i istine, ocenjuje politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Ono što svakako definiše srpsku političku scenu, ali ne samo političku scenu, nego i društvo generalno, je to da postoji strašan izazov uspeha u politici. Jer ni u jednoj sferi društva, osim možda u sportu ili u show biznisu, uspeh ne donosi toliko mnogo kao u politici. Vi imate osjećaj da političari, pripadnici te političke klase koja je okupirala politički život, da oni zapravo preko noći brzo i lako mogu da uspiju u svim sferama života. Dakle, i postanu poznati, i postanu manje ili više bogati i osjećaju se prosto moćno. I zbog toga je taj izazov biti na vlasti zapravo temeljni izazov i nešto pred čim i istina i laž koju izgovore zapravo gubi svoj autentični i autonomni smisao. To radi
skupštine i vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
I još jednom naslovi emisije, Ban Ki-moon nastavlja posjet u regionu, s jutra stiže u Crnu Goru. Vladimir Putin potpisao zakon po kome se nevladine organizacije u Rusiji tretiraju kao strani agenti. 9 poginulih u samubilačkom napadu u Pakistanu. Olimpijski plamen sinoć stigao u London. I to bi bilo sve u subotnjoj emisiji. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnju. Do slušanja.